Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kdybyste se náhodou nedostal do sněmovny, nebo KSČM nedostali do sněmovny po těch volbách, co budou za týden, máte plán na podzim a další měsíce?
Tak já věřím, že se KSČM dostane do sněmovny a pokud nebudu zvolen, tak se vrátím do své advokátní kanceláře a práce tam mám určitě dost. A chtěl bych se taky víc věnovat rodině a samozřejmě i jít do přírody. Prostě žít jinak.
A rodina na vás tlačí třeba, abyste to
ano, rodina na mě
nedělal
tlačí.
Politiku?
Rodina mě tlačí, proto nebudu kandidovat na sjezdu.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Žádná strana neovlivnila moderní historii samostatné republiky jako komunisté. Zemi vedli silou od konce 40. do závěru 80. let minulého století a součástí politického koloritu zůstaly i v posledních 3 dekádách demokratického vývoje. Teď ale ztrácejí dech.
Průzkumy veřejného mínění nechávají KSČM na pochybách, jestli za týden vůbec překročí 5% hranici nutnou pro vstup do sněmovny.
Ve straně to vře, i když pokus o sesazení dlouholetého předsedy Filipa na jaře nebyl úspěšný. Jádrem sporu je hlavně podpora Babiše vlády, na kterou komunisté doplácejí.
Uškodila komunistické straně tolerance kabinetu vedeného miliardářem, nebo voličů komunistů časem přirozeně ubývá. Do dnešního Ptám se já přijal pozvání jejich lídr a místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.
Naše pozvání přijal předseda KSČM, místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč myslíte, pane předsedo, že tolik ubývá podpora KSČM, že se jaksi balancuje na té hranici volitelnosti?
Tak je to dáno zejména tím, kolik politických stran se zhlédlo v sociálních programech a každý něco nabízí, ale nikdo nechce nést odpovědnost. Zažili jsme to v době pandemie, kdy i pravicové politické strany vymýšlely sociální programy jak pro lidi, tak pro firmy, ale nebyli ochotni nést odpovědnost a zvednout ruku pro takový rozpočet, který by vlastně musel být mnohem deficitnější, než nakonec byl.
Není KSČM už zbytečná, když sám říkáte, že mnoho stran zvedá v sociální akcenty v politice?
Určitě ne, protože ukazuje se, že tam, kde vymizí klasická levicová strana, že se ta politika v podstatě zúží na nějaký konflikt konzervativců a neoliberálů a to jenom ke škodě věci a ke škodě občanů.
Nejsou to právě komunisté, kteří vždy hlásili třídní boj? Vy ale říkáte, že ten konflikt mezi konzervativci a liberály je tady
to není,
něco,
není otázka co třídního boje, to je otázka zájmu. To znamená, že lidé mají svůj sociální zájem, mají zájem na tom, aby se měli lépe, aby prosperovali. A to je jasné, že ty zájmy jsou rozporné jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců, tak samozřejmě u těch, kteří jsou ve státní správě, ale i u těch, kteří pracují jak rukama, tak hlavou.
Když už jsem zmínila, bohaté versus chudým nedělá KSČM problémy nebo minimálně části členské základny od začátku, ten toleranční pakt, ta dohoda s ANO, které vede miliardář Andrej Babiš?
Já nepovažuji Andreje Babiše za vlastníka ANO. A KSČM uzavírá dohodu o toleranci s vítězným politickým hnutím, ne s Andrejem Babišem, že jeho představitelem
je nejvýraznější tváří.
Tak je výraznou tváří.
On ale je pro mnoho lidí ANO.
Ano, dobře, ale v
možná
každém
případě. Možná i pro vaše voliče, to se na to ptám.
Je to tak, já prostě to nespochybňuji, ale na druhou stranu, s kým bychom uzavírali smlouvu? S těmi, kteří s námi komunikovat nechtějí a vymezují se proti tomu, že s námi jednat nechtějí, tak jednáme s těmi, kteří chtějí jednat a chtějí jednat ve prospěch občanů České republiky, to si myslím, že je poctivé.
Nemuseli jste uzavřít přeci dohodu s nikým z vládních stran?
No to jsme nemuseli, ale riskovali bychom, že by tady vládnul nikoliv vítěz voleb, ale pan Fiala s panem Kalouskem.
A neriskujete tak, že se nedostanete do sněmovny v těchto volbách?
Já si myslím, že samozřejmě u některých lidí to uškodilo, u některých lidí to pomohlo a myslím, že ten pokles ustal na jaře a že teď už jde jenom o to, abychom my přesvědčili občany České republiky, že Komunistická strana Čech a Moravy je reálnou, realistickou politickou silou, která patří do české politické scény.
Máte na to týden? Myslíte, že to stihnete?
Já myslím, že jsme samozřejmě oslovili lidi i v těch minulých dnech, i v minulých měsících. Samozřejmě, že ten poslední týden je důležitý pro to, jak se rozhodnou ti, kteří zatím rozhodnutí nejsou. Takže já s tím počítám, že je dál budeme oslovovat každý den.
Nevyčítáte si zpětně, že jste vládu Andreje Babiše tolerovali, nebo ano, ve vládě?
My jsme ji tolerovali do té doby, dokud plnila dohodu o toleranci. A nebylo to rozhodnutí Vojtěcha Filipa nebo vedení strany, a bylo to rozhodnutí ústředního výboru, kde více než 60% členů ústředního výboru rozhodlo o té podpoře dohody o toleranci. Navíc to přineslo samozřejmě i prosperitu občanům České republiky, České republice, dokonce poprvé.
Prosperitu, já vidím zdražování, dluhy, vyšší úrokové sazby.
Můžu to dokončit?
Ano.
Samozřejmě, že poprvé v roce 2018-2019 se začal snižovat státní dluh. To si myslím, že také zásluha KSČM. Není to jenom zásluha Andreje Babiše nebo menšinové vlády ANO a ČSSD. Ano, ve chvíli, kdy tady začíná zdražování. Teď máme rekordní schodky, i když jsme šestou nejméně zadluženou zemí z celé Evropské unie, ostatní mají možná ještě větší schodky, větší problémy, a to samozřejmě ukazuje na to, jak to zdražení je, a my na to reagujeme. My samozřejmě vidíme, že nejhorší, co se v České republice odehrálo, že všechny polistopadové vlády zapomněly na to, že podpora bydlení nemůže být bankovní produkt. Tady jsou jenom...
Dobře, ale za vlády Andreje Babiše se byty zdražují. Vy jste podporovali tu vládu, ale... jestli toto jaksi není problém pro voliče KSČM.
To přeci není problém jedné vlády. Nezlobte se na mě, dům se nestaví jeden den, jeden týden, jeden rok.
Já se ptám, jestli jako... jste si to takto jaksi nereflektoval, že to může být dopad na voliče a voličky to, KSČM.
My jsme to reflektovali. Také jsme jako zásadní politický program dali výstavbu bytů obecních a družstevních, protože developeři to dělají pro zisk. Ale my chceme, aby se stavilo i pro lidi, kteří nemají na to, aby platili hypotéky, a na to jim nestačí ani žádné stavební spoření, totiž to byly jediné dva produkty, které ty minulé vlády od roku 1993 vymyslely.
Andrej Babiš sám čelí trestnímu stíhání, je obžalovaný v kauze Čapí hnízdo, tak a teď, jak si chci se vás zeptat, pokud by se KSČM dostala do sněmovny a on bude mít, pokud se tam Andrej Babiš dostane, znovu imunitu. Hlasovali byste pro jeho vydání?
My jsme hlasovali pro jeho vydání. Stíhání. Nemáme žádný důvod, abychom nepodrobili jeho a ostatní tomu vyšetřování policie České republiky, takže zase bychom hlasovali pro zrušení té imunity.
Když jste podporovali vládu s člověkem, který je trestně stíhaný, měli jste s tím problém?
Určitě to u nás byla věc diskuze, ale skončilo to tím, že je to věcí orgánů činných trestních řízení, nikoliv sněmovny, nikoliv novinářů, je to věcí okradu policie, státního zastupitelství a soudů, takže ty to musí vyřešit, a proto jsme se rozhodli pro ten krok, jako, aby byl vydán.
Ve čtvrteční předvolební debatě z tohoto týdne České televize jednička na kandidáce KSČM v hlavním městě Marta Semelová řekla, teď budu citovat, týkalo se to bytů a no. Toho, zda by, jak si mohla vláda nebo stát, nebo na to se vás možná zeptám, kdo vlastně regulovat vlastnictví bytů. Ona řekla, soukromý majetek může být soukromý do té doby, dokud to plní to, co má. Tolik citace. Nebo ještě možná dodám, to znamená byty k bydlení, ne ke kšeftování, říká Marta Semelová. S tím souhlasíte?
Já nemám žádný problém s tím, aby se lidé vlastnili byty, vůbec žádný. Mám problém s tím, aby lidé vlastně zvyšovali cenu bydlení tím, že je jich nedostatek. Proto navrhujeme jako první krok obnovení obecní bytové výstavby, finanční podporu družstevní bytové výstavby a tím pádem i snížení ceny nájemného. A budou se muset vlastníci domů a bytů rozmyslet, jestli je mají mít prázdné a nikdo do nich nepůjde, když jich bude dostatek. Je to dáno tím, že se jich staví málo. my říkáme realistickou částku, to znamená, že by se poprvé začalo stavět v té obecní a družstevní bytové výstavbě dalších 40 tisíc bytů, když ti developeři jich postaví tak do 30 tisíc ročně.
Díky za tu citaci z programu, ale znovu se zeptám, souhlasíte s tím, co říkala Marta Semelová, že soukromý majetek může být soukromý do té doby, dokud plní to, co má, a pak už ne?
Ale jako my neřešíme to, že by někdo ztratil to vlastnictví. My říkáme, že pokud to někdo používá jenom na lichvu, tak potom je možné to řešit tím, že se přijme daň z neproduktivního kapitálu, což je normální běžný daňový nástroj, který používá například Spolková republika Německo.
Tedy kdo by určoval, zda se jedná o lichvu nebo zda se jedná o soukromý majetek, který je v pořádku?
Ne, dobře, tak když někdo, podívejte se, tady přeci vlastnili zahraniční firmy například i kulturně chráněné památky, památkově chráněné objekty, lázní, a my máme tak nízkou daň z nemovitosti, že se jim vyplatilo do toho neinvestovat a dokonce hrozilo, že ty památky budou muset být zrušeny. Čili tady vidím ten neproduktivní kapitál, že někdo vlastně ukládá prostředky do něčeho, co nepřináší nic ani jemu, ani tomu okolí.
A těm lidem je potřeba ty byty zabavit?
Ne, jenom se zvýší daň z toho neproduktivního kapitálu.
Já se proto, pane poslanče, ptám, že KSČM, tedy jaksi komunistická strana v době, ne KSČM, ale předchůdkyně se stejným přívlastkem názvu komunistická strana, před rokem 89 na soukromý majetek příliš nedbala. Takže z úst kandidátky KSČM to zní jaksi trochu výhružně, jestli KSČM by nebyla zase připravená znárodňovat,
vyvlastňovat. Já si myslím, že pokud mluvíte o znárodnění, tak například převzetí OKD státem bylo také znárodnění, bylo to převzetí klasických akcií a myslím si, že se ukázalo, že stát byl lepší vlastník než ti vlastníci předtím okolo pana Bakaly, protože ve chvíli, kdy to stát převzal, zaplatil jim ty akcie, tak prostě do státního rozpočtu začalo přinášet ta samotná těžba a produkce OKD miliardy korun.
Nedělalo vám problém jako KSČM podporovat vládu, která svými rozhodnutími při zvládání pandemie vedla k zbytečným úmrtím tisíců lidí? Říká to třeba bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Mluví o tom, že kdyby vláda jednala, jak měla, podle dat, které měla k dispozici, tak by na COVID-19 nemuselo umřít tolik lidí, dokonce
ale
říká
jsme,
o 15 tisíc méně.
My jsme usilovali od začátku o výměnu pana ministra Adama Vojtěcha. To byl, myslím, že to každý najde, pokud jde o má vyjádření a vyjádření klubu KSČM, tak na začátku toho roku 18 jsme usilovali o to, aby byl vyměněn pan ministr Ťok a pan ministr Vojtěch. Pan ministr Ťok byl vyměněn, také se to projevilo ve zlepšení té dopravní situace.
Pan Vojtěch byl vyměněn a nevedlo to ke zlepšení epidemické situace
ale
v Česku.
Naopak. Protože byl vyměněn pan Prymula, který to říká. A my jsme byli ti, kteří v únoru roku 2021 řekli a už nic, žádné další prodlužování nouzového stavu nebude, udělejte opatření, která budou decentralizovaná.
Takže se necítíte spolu zodpovědný jako člověk, který vede stranu, která tolerovala vládu, která vedla zemi tak, aby umírali lidi zbytečně
My jsme opravdu jednorázově zvedli ruku pro podporu vlády a pak jsme ji jenom tolerovali. Tohle jsme vládě netolerovali a byli to hejtmani z jiných politických stran, kteří přišli a škemrali u vlády, aby nemuseli nést odpovědnost a přinutili vládu k tomu, aby vyhlásila nouzový stav v rozporu s ústavou. To jsme nebyli my. My jsme ani nehlasovali pro pandemický zákon, protože podle nás je to paskvil, který nahrazuje spíš ten nouzový stav. To ať si nesou tu odpovědnosti, kteří ho schválili.
Možná voliči KSČM sledují i ten případ, který teď máte s nepřiznaným 500 000 korun, který jste měl obdržet od stíhaného podnikatele Tomáše Horáčka. Nemůže to být ten problém?
Děkuji za otázku. Já jsem s tím vypořádal rovnou. Ty lži, které se o mě šíří, samozřejmě řeším právní cestou. Nic jsem nepřijal, nic jsem nedostal a sám jsem požádal finanční úřad, abych mohl dát, ten mi dal termín na 20. a to podání
Co máte udělat do 20.
Já jsem 20. do 20. září ano. Jsem podával vysvětlení na finančním úřadě, jsem rád, že mi vyhověli a pozvali mě tak brzy. Magistrát města České Budějovice řeší takzvaný přestupek proti mému majetkovému přiznání, ale ten
tak byste řekl to, finanční úřad a teď mluvíte
ne,
o úřadu.
Ale to podal jakýsi jiným. Analytik pirátské strany Januš Konečný, psáno
na
polsky,
ten
na ten městský úřad, tak tam jsem zjistil vlastně, že jako
byste mohl mít problém se střetem zájmu?
Ne, nemůžu mít, protože jsem nic nepřijal. A pana Konečného samozřejmě zažilu pro křivé obvinění. A s panem Horáčkem si to vyřídím civilní cestou.
Jak?
Buď se mi omluví, nebo budu ho žalovat v civilním procesu na omluvu a na to, aby o mě nešířil lži.
Už jste ho kontaktoval?
Ne.
S omluvou nebo se žádostí omluvu?
Já jsem ve volební kampani a mám připravený dopis, mohl bych vám ho ukázat, kdybych tady měl u sebe tašku, když to mám připravený, protože jenom při chvílích tohle dělám. Já opravdu chápu pirátskou stranu, která mě chce zaměstnat tím, že nějaký jejich analytik podá na mě lživé oznámení o majetkovém přiznání. Já jsem magistrátu Českých Budějovicích dal jak ten zápis z jednání na finančním úřadě, dal jsem jim to, co jsem dostal od NCOZ, která NCOZ jasně řekla, že se čin nestal a že věc odkládá. A to si myslím, že je jasné.
Ano, já tady totiž,
já chápu, že některé politické strany...
Dopis vyšetřovatelů tého případu, který citoval i rozhlas, a to je dopis adresovaný Českobudějovickému finančnímu úřadu, prověřováním bylo zjištěno, že k předání uvedené částky skutečně došlo. Tak já se ptám, co jste tedy vysvětloval na tom finančním úřadu, ne na tom městském.
Já jsem nic takového nedostal, ani jsem nemohl dostat. To, co říká pan Horáček, není pravda. Když se podívám,
já jsem citovala dopis vyšetřovatelů.
Já jsem,
finančnímu úřadu v Českých Budějovicích.
Já jsem také souhlasil s tím, aby NCOZ novinářům zpřístupnila ten dopis. Tím jsem se také k němu dostal a moc dobře vím, jaký rozdíl je mezi tím vyjádřením vyšetřovatelů, kteří odložili ten případ ve věci, protože já nemám ke spisu případ.
Odložili ho v případě, že nedokázal, že je to úplatek, ale teď mi jde o ten finanční úřad, pořád.
Ale já jsem nic nepřevzal.
Pokuta, protože ne, jste krátil.
Ne, já jsem nic nekrátil.
Daň? Kvůli tomu, že jste nepřiznal v roce 2018 půl milion?
Já znovu opakuji, nic jsem nepřevzal, trvám na tom, aby se mi pan Horáček omluvil a pokud je o pana Pirátského analytika, tak na něj podávám trestní oznámení pro lživou tohleto a křivou.
Kdy podáváte?
Až ho napíšu.
Dobře. Co jste tedy vysvětloval na tom finančním úřadu?
No, ten postup, co se mě ptali, na to jsem všem odpověděl a nemám s tím žádný problém, protože já jsem nic nepřevzal a nemám tedy, co bych dodaňoval.
Dodatečné daňové přiznání jste jim tam nesl?
Ale proč bych dělal
No já nevím, tak co jste jim vysvětloval?
Že
na to
jsem nic nepřevzal.
Že jsem nic nepřevzal.
A dokonce ten termín, který tam je lživě uveden, usvědčuje ty, kteří to o mě šíří, že nemohu mít pravdu. Protože ten den se projednával zákon, který jsem psal já, zákon o zrušení zákona o vývozu do jaderné elektrárny v Busheru, zpráva vlády o situaci v Sýrii, řídil jsem schůzi, takže opravdu ty lži, které šíří Piráti, jsou samozřejmě součástí předvolební kampaně proti KSČM mojím prostřednictvím. A já si to nenechám líbit.
Pane poslanče, protože na jaře se ústřední výbor KSČM sešel, aby hlasoval o tom, jestli máte zůstat ve funkci a nenašlo se dost lidí, sice většina byla pro, ale ne podle stanov, mělo jich být více, abych to nekomplikovala, zkrátka jste zůstal ve funkci. Nakolik je KSČM vnitřně rozdělena?
Já myslím, že KSČM je jednotná politická strana. Někteří jsou přesvědčeni, že je potřeba rychlých kroků, někteří říkají, že ty kroky máme dělat standardně. Já opravdu nemohu za to, že v dubnu 2020, kdy měl být sjezd, a to za 2 roky, protože u nás podle stanov jsou sjezdy za 4 roky, tak já jsem sám osobně v roce 2018 žádal delegáty sjezdu, aby sjezd byl v roce 2020 za 2 roky a aby v tom roce 19 a 20, aby proběhly 2 konference, organizační a programová. Obě konference proběhly, My jsme měli připravené dokumenty, ale všichni si pamatují, že v dubnu 2020 byl tak velký lockdown, že jsme se potkávat nemohli. Odložili jsme to na listopad 2020, i tam byl termín, kdy jsme se nemohli sejít.
Já to všechno
sejít.
Vím. Spíš no, takže, se ptám na to, jak proto... velký je odpor proti vaší osobě v té straně.
Já si myslím, že já jsem jasně řekl, že na sjezdu funkci položím, že nebudu dál kandidovat a budu se zodpovídat jenom delegátům sjezdu.
Mm-hmm. Když se ale podívám na to, jak to vlastně vypadá, tak do sněmovny už nekandiduje Miroslav Grebeníček, také současný šéf poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Vy sám už, jak říkáte, nebudete obhajovat tu funkci předsedy, tak jestli to není tak, že to progresivnější křídlo ve straně vítězí, že zkrátka ti, řekněme, matadoři v uvozovkách odcházejí?
U Miroslava Grebeníčka je to jeho osobní rozhodnutí, které akceptuji. Já, když jsem nastupoval po něj do funkce, tak jsem řekl, že kdykoliv řekne, že chce kandidovat, kandidovat bude. Dokud on chtěl, tak se na té kandidátní listině byl. I v posledních volbách v roce 2017 byl dokonce na 9. místě, přesto do sněmovny postoupil, protože měl vždycky velkou podporu mezi občany. Pokud takže je o Pavla Kováčika, Pavel Kováčik se přestěhoval z kraje Vysočina do Středočeského kraje a to je důvod, proč ho kraj Vysočina nekandidoval. On jistě jako zemědělský odborník má před sebou práce a perspektivy dost.
Víte, na co se ptám taky, jestli jste se zamýšlel nad tím, pane Filipe, jestli třeba, kdybyste nebyl v čele KSČM, že by mohla mít třeba lepší volební výsledek?
Tak to ukážou volby. Já myslím, že máme dostatek mladých lidí, kteří mohou ty funkce převzít, a mohl bych jmenovat, kteří budou kandidovat a jsem přesvědčen, že delegáti sjezdu si vyberou někoho, kdo dál povede stranu.
Máte nějakého kandidáta, favorita, favoritku?
Mám, samozřejmě, že to
a
sdělím.
Řeknete?
Ne, řeknu to až delegátům sjezdu. Nezlobte se na mě. Pro mě média nejsou tím prostředkem, jak bych měl oslovat delegáty sjezdu.
Jedna otázka od našeho předchozího hosta, předvolebního, ptám se já, to byl předseda ČSSD Jan Hamáček, vicepremiér, taky ministr vnitra v současné koaliční vládě a on se vás ptá, teď budu tlumočit, co říkáte tomu, že běloruský prezident je vlastně prvním státníkem, který do Evropy organizovaně vozí nelegální migranty. Říká Jan Hamáček, běloruská společnost vozí z Iráku, Střední Asie organizovaně skupiny lidí, které potom ten běloruský režim a vozí na hranice a de facto tlačí do Polska. Co říkáte tomu, že vlastně Lukašenko je největším dovozcem ilegálních migrantů do Evropy?
Já myslím, že to není největší dovozce, ale vadí mi to, protože jsem přesvědčen, že migrace se má řešit tam, kde ty problémy vznikly, že nemáme přijímat migraci, že máme řešit tu situaci tam, kde vznikla, tu problematickou, nikoliv tak, jako ji řešilo na to v Afghánistánu, aby skončilo totálním debaklem. A na druhé straně musím říct, že prostě asi běloruskému režimu šla trpělivost, aby za své peníze chránil vnější hranici Schengenu. Tu si musí chránit státy, které v schengenském prostoru jsou. Takže samozřejmě pro pobaltské státy bylo velmi výhodné, že Bělorusko chránilo svoji hranici, byla nepropustná a oni za to nemuseli nic platit.
Předseda KSČM, místo předseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, díky. Naschledanou.
Já děkuji.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. A pište buď po sociálních sítích se hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Aktuálně můžete Seznam zprávy a jejich projekty podpořit i v hlasování soutěže Křišťálová lupa. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.